Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Տամբոլցյանն է։ Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը կհրապարակվի մինչև մարտի 1-ը, որոնք են լինելու ընտրությունները կարգավորող այս փաստաթղթի գլխավոր նորամուծությունները։ Աֆրիկյանների տուն Արամի 30 Ամիրյան 2 քաղաքում մնացած հատուկենտ հին շենքերի հետևողական ոչնչացման ֆոնին Երևանցի մտավորականները վերջապես որոշել են ուշադրություն դարձնել այս խնդրին։ Ինչ տեսք կունենա Երևանը մի քանի տարի անց, այս հարցի պատասխանն են փորձում գտնել Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Տնակային համերգ Գյումրիում հայաստանցի ամենահայտնի երաժիշտներից մեկը Տիգրան Համասյանն այս ձևով է որոշել աջակցություն հայտնել Գյումրիի անօթևաններին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը Եվրամիության գլխավոր առաջնահերթություններից է Բաքու կատարելի կայցից 2 օր առաջ ադրբեջանական թրենդ գործակալության հետ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Անցյալ տարի հակամարտության գոտում խաղաղ բնակչության դեմ ծանր սպառազինություն էր կիրառվում, ներկայի սանկայունությունը երկու կողմերի վրա էլ թանկ է նստում, իսկ խաղաղությունը հնարավորություն կտար բացել սահմանները, կնպաստեր կապերի և առևտրի զարգացմանը, նշել է Մոգերինին։ Մոսկվայում այսօր հազարավոր մարդիկ էին դուրս եկել փողոց հարգանքի տուրք մատուցելու ուղիղ 1 տարի առաջ Կրեմլի հարևանությամբ սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովին BBC-ի տեղեկություններով։ Բողոքի ակցիայի մեկնարկին դրան մասնակցող ռուսաստանցիների թիվը հասնում էր 20,000-ի, բողոքի ակցիաների մասնակիցներին հաշվարկող MobCounter 2015 համակարգը մատնանշում էր 14,000 թիվը։ Հիշեցնեմ, Նեմցովի սպանության մեջ կասկածվում են Չեչնիայի ուժային կառույցների մի շարք աշխատակիցներ։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովն այսօր մոսկովյան NTV հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, թե այլևս չի ցանկանում զբաղեցնել Հյուսիսկովկասյան այս հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը։ «Կարծում եմ, որ իմ ժամանակը սպառվել է, մենք բազմաթիվ լավ մասնագետներ ունենք, ովքեր կարող են փոխարինել ինձ», նշել է Չեչնիայի նախագահը։ Նշեմ, որ Ռամզան Կադիրովի լիազորությունները Չեչնիայի նախագահի պաշտոնում սպառվում են մարտի 5-ին։ Եվրամիության ղեկավար Մարմինը եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստ է առաջիկա ամիսներին Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու վերջնական որոշում կայացնել, հետաձգելով սակայն Ուկրաինայի վերաբերյալ նույնանման որոշման ընդունումը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել է Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, ով սակայն չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը։ Եվրոպացի դիվանագետի պնդմամբ Բրյուսելում վստահ չեն, թե Ուկրաինան բավարար ջանքեր է գործադրում երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Անցած կեսգիշերին Սիրիայում ուժի մեջ մտավ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև համաձայնեցված հրադադար, որը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև ձեռք բերված համաձայնության համապատասխան, դադարեցվել են բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունները կառավարական զորքերի, քրդական ուժերի և չափավոր ընդդիմադիր խմբավորումների միջև, հրադադարը չի վերաբերում Սիրիայի տարածքում գործող խոշորագույն ծայրահեղական խմբավորումներին, ջափատան Նուսրային և Իսլամական պետությանը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն հրադադարի ռեժիմը Սիրիայի տարածքում հիմնականում պահպանվում է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրել Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ քաղաքական դաշտում լայնորեն քննարկվող մի թեմայի մասին։ Խոսքը ընտրական օրենսգրքի նոր տարբերակի մասին է, որի մշակմամբ արդեն շուրջ 2 ամիս է, ինչ զբաղվում է կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ աշխատանքային խումբը։ Այս խմբի գործունեությունն արդեն իսկ լուրջ քննադատության և բազմաթիվ կասկածների տեղի հետևել, նախ և առաջ դրանում ընդգրկված մասնագետների ավանդական իշխանամետ դիրքորոշման, ինչպես նաև նրանց ընդդիմության հետ աշխատելուց խուսափելու պատճառով։ Վերջին շաբաթներին բազմաթիվ ենթադրությունների հայտ եկան, թե ի վերջո ինչ տեսք կունենա փակ դռների ետևում մշակվող այս կարևորագույն փաստաթուղթը։ Առաջիկա 48 ժամերի ընթացքում, սակայն, հանրությունը իրեն հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները կարծես ստանալու է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը կհրապարակվի մինչև մարտի 1-ը, և դրանից հետո մոտ 2 ամիս ժամանակ կա այն քննարկելու խորհրդարանական խմբակցությունների և հանրության հետ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը.
Երկրորդ նախագիծը ընդհանուր ընթացակարգ կհասնի ազգային ժողով, և մենք դա անպայման ռազմակողմանի քննարկման առարկային դարձնելու։ Եվ ես որպես հանձնաժողովի նախագահ, ես մտադիր եմ, եւ մեր ղեկավարության հետ քննարկումների արդյունքում եւ իրենց որդորով նաեւ կազմակերպելու են բավականին բաց թափանցիկ քննարկումներ։ Դա կլինեն եւ լսումների տեսքով, կլինեն եւ աշխատանքային քննարկումների տեսքով։
Ընդդիմադիրները պնդում են, նախագիծն արդեն ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով քննարկումների։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը հրաժարվեց հաստատել կամ հերքել այս տեղեկությունը, նշելով, որ նախագիծը ներկայացնելու է կառավարությունը։
Տեղինակները, ովքեր իրավասու են մինչև ազգային ժողով գալը նախագիծը ուղարկել են, թե չէ, հարցին կարող են պատասխանել իրենք։
Օրեր առաջ, սակայն, իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության հարցմանը արդարադատության նախարարությունից պատասխանել էին, որ օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներն անցկացվում տարբեր միջազգային կառույցների, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի հետ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, օրենսգրքի շուրջ իշխանությունները անդրկուլիսյան բանակցություններ են անցկացնում, դիտավորյալ չներգրավելով ընդդիմադիրներին։
Հայտարարում ենք, որ իշխանությունները ուղղակի անազնիվ են վարվում այս հարցում, նրանք անդր կուլիսյան կամ կուլուարային ինչ-որ բանակցություններ են տանում, բացարձակապես չներգրավելով ընդդիմությանը, այսինքն հայազգային կոնգրեսին այդ գործընթացի մեջ։ Այս ընտրական օրենսգրքի մշակման հարցում էլ ոչ թե տանում են բաց թափանցիկ գործընթաց, այլ փորձում են նորից ինչ-որ հանրության թիկունքում, ընդդիմության թիկունքում ինչ-որ բաներ կատարել, հետո մեզ դնել փաստի առաջ։
Մինչև նախագիծը կհրապարակվի, Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում նշել էր, որ աշխատանքային խումբը խորհրդարանական խմբակցությունների հետ նախագիծը քննարկել է։ Ժառանգությունից Բարգավաճ Հայաստանից և ՀԱԿ-ից ասացին, որ որևէ քննարկման հրավեր չեն ստացել ու չեն մասնակցել։ Ժառանգության խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը կարծում է, որ իշխանությունները նախ Վենետիկի հանձնաժողովին են ուղարկել նախագիծը, հետագա արդեն հանրային քննարկման ժամանակ այդ հանձնաժողովին հարցերում հղելու համար։
Նույնիսկ հանրապետությանը վերդնարելը դա երբ տնային աշխատանքն է, շատ ուրախ կլինի, թե տնային աշխատանքը շատերի հետ անեն սկզբանը։ Չեն արել, ցավում են, որ երևի իրենք էլ ունեն կասկածներ տարբեր մոտեցումների համար, եւ դրա համար նախորդ են դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Այս երևի պատասխանին միգուցե կորոշեն, թե որ մի տարբերակ օգտագործեն, որը հետո ասեն, որ այն այդ Վենետիկի հանձնաժողովը ողջունել է մեր այս մոտեցումը։
Եթե հղելու խնդիրն այդքան կարևոր չլիներ, միանգամից կքննարկեին բոլորի հետ, ապա նոր կուղարկեին Վենետիկի հանձնաժողով արդեն փորձագետների կարծիքը լսելու վերջնական տարբերակի մասին, կարծում է պատգամավորը։
Ինչ են այ հիմա ուղարկել, որ կարային ավելի բաց գործընթացով անեն, եւ այդ բաց գործընթացով վստահ եմ ավելի հետաքրքիր մոտեցումներ կձևավորված փաստաթուղթ կստանայինք, քան թե այն ինչ որ երևի այնտեղ։
Պատգամավորն իր հերթին ընդդիմադիր բոլոր խմբակցություններին առաջարկում է օրենսգրքի հետ կապված ընդհանուր ձևակերպումներ գտնել եւ միասին դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին, հիշեցնելով, որ նման նախադեպեր երկու անգամ եղել են։ Հայազգային կոնգրեսը եւս ընդդիմությանը միասնաբար հանդես գալու կոչ էր արել։ Լևոն Զուրաբյանն առաջարկել էր միասնական պլատֆորմ ստեղծել եւ պահանջել ընտրական օրենսգրքում ամրագրել ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակման հարցը։ Զուրաբյանն ասաց, որ աշխատանքներն այս հարցում ընթացքում են, երկու շաբթի հանդիպելու են գործընկերների հետ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք ճարտարապետության, ավելի հստակ երևանյան ճարտարապետության մասին։ Երեկ տեղեկություն հայտնվեց, որ Տարուն Մարգարյանը հանդիպել է Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության ոլորտի պատասխանատուների հետ։ Այդ խորհրդակցության ժամանակ իր պաշտոնավարման ընթացքում երևանյան մի շարք հին շինությունների փաստացի ոչնչացում առնվազն չկանխած, իսկ որոշ ճարտարապետների կարծիքով նաև ակտիվորեն խրախուսած Տարուն Մարգարյանը հայտարարում էր.
Ուրախանում եմ, որ ունենք երիտասարդություն, որոնք մտահոգություն են արտահայտում մեր Երևանի ճարտարապետության հուշարձանային շենքերի վերաբերյալ, եւ ընդհանրապես հասարակությանը միշտ ներկայացնենք այդ միջավայրերի մասին։ Մենք հասարակության հետ պետք է հաշվի նստենք, մենք մեր երևանցիների հետ պետք է հաշվի նստենք։ Ուրեմն հասարակության եւ շինարարի կամուրջը, միջնորդը պետք է լինենք մենք միայն փաստաթուղթ տրամադրող չենք։
Ինչպես նկատել էր Facebook-ի օգտատերերից մեկը, այս ելույթի տրամաբանական ավարտը կլիներ, եթե Երևանի քաղաքապետը դիմելով ինքն իրեն նաև ասեր. «Տարոն ջան, սիրուն չի»։ Մի իրավիճակում, երբ քաղաքաշինության խնդիրները կրկին հրատապ են դարձել, ինչպես են ոլորտին քաջածանոթ մասնագետները պատկերացնում քաղաքի հետագա զարգացում, ինչ տեսք է ունենալու Երևանը 10 կամ ասենք 20 տարի հետո, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մի խումբ մտավորականներ վերջերս հանդես էին եկել քաղաքացիական պահանջագրով, որում մասնավորապես ասված էր, մեջբերում եմ. Երևանում օրեցօր պակասում են պատմության կնիքը կրող շինությունները, իսկ եղածներից շատերի մշակութային միջավայրը կատարված է բազմազան նորակառույցների անկանոն և ճնշող ներկայությամբ. Նաև ասված էր. «Մեր հստակ պահանջն է դադարեցնել պատմամշակութային հուշարձանների շարունակական ոչնչացումը և որդեգրել դրանց պահպանման խնամքի և մշակութային ժառանգության վերականգնման պետական քաղաքականություն», մեջբերման ավարտը։ Այս առընչությամբ առկամտահոգությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ճարտարապետության ազգային թանգարանի ինստիտուտի տնօրեն ճարտարապետ Անուշ Տեր Մինասյանի և Երևանի շենքերին նվիրված հաղորդաշարի հեղինակ լրագրող Մար Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։
Շնորհակալություն հրավերելու
համար։ Հնի և նորի հրաշալի համադրություններ կան եվրոպական եւ այլ բազմաթիվ մայրաքաղաքներում, բայց Երևանում ասում են, որոշակի թվեր են նշում, որ արդեն իսկ ավելի քան 30 պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքեր արդեն իսկ քանդված է, այդպես է իրոք։
Գիտեք, ինչքան է որքան է քանդված, ես երկի չեմ կարող ասել, որտեվ այդ ինֆորմացիան չունեմ, բայց ուզում ասել, որ ընդհանրապես ինֆորմացիայի պակասը շատ խանգարում է այս հարցի պարզաբանմանը եւ հետեւաբար լուծմանը, որովհետեւ ինչ է նշանակում, այս բոլորը խոսում են, որ մեր պատմական հիշողությունը եւ այլն, եւ շատ ցյուր կարծիքներ եւ ցյուր իմացություն կա այստեղ, որովհետեւ ասենք 19-րդ դարի, 20-րդ դարի սկզբի շենքերը համարում են, չգիտեմ ինչ, հիմա նոր բան է, դա թամանյանական է, ոչ մի կապ չունի բնականաբար Թամանյանի հետ։ Բացի դրանից, Երևան ասելով, Երևանի պատմություն, ճարտարապետության պատմություն ասելով, ինչ են հասկանում, մեր քաղաքը այնքան բազմաշերտ է, ցավոք, եթե մենք համեմատվում ենք եվրոպական մայրաքաղաքների հետ, մենք չենք ունեցել այդպիսի բնականոն զարգացում, ինչպես եւ խորհրդային միության շատ քաղաքներ, այդ բնականոն ուրբանիզացիան մեզ մոտ տեղի չի ունեցել, հատկապես Երևանում, լինելով շատ հին քաղաք, մենք շատ սիրում ենք դրա մասին խոսել, որ հռոմից ենք եւ այլն, բայց մենք չունենք պահպանված ոչ մի բան, մի Էրեբունին է, այդ բերդն է պահպանված, կարմիր բլուրն է, որը խայտառակ վիճակում է, մի փոքր շերտ վաղ միջնադարյան շատ կարևոր հուշարձանների, որոնք խայտառակ վիճակում են, եւ բոլորը չգիտես ինչի խոսում են, միայն 17 դարի, 27 դարի շենքերի մասին, որոնք գոյացան Ռուսաստանի միանալուց հետո, ես չեմ ասում, որ նրանք կարևոր չեն, բնականաբար հետո բոլորիս իսկապես հիշողությունն է, մեր մանկությունն է եւ այլն, բայց դա արդեն վերջի շերտն է, եթե այլ ժամանակակից շերտը չհաշվենք, վերջի շերտն է պատմական ճարտարապետության, որովհետեւ այդ շենքերի շնորհիվ ստեղծված քաղաքը, այ մենք հիմա տեսնում ենք այդ հին լուսանկարներում, դրանից մայրաքաղաք չէր ստացվելու, եւ Ալեքսանդր Թամանյանը առաջինը, որ եկավ, ստիպված էր, հասկանալով շատ շենքերի արժեքները, թեպետ ոչ բոլոր նեին արժեքավոր, բայց ստիպված էր քանդել, որպեսզի իսկական մեծ քաղաքի, մայրաքաղաքի, ժամանակակից քաղաքի հատակագիծը ստեղծի։
Միրողություն, Անուշ, ես պնդում եմ, որ Թամանյանը ամենայն դեպս իր գործունեության սկզբնական մասում չէր ուզում ստեղծել մեծ մայրաքաղաք Երևանում։
Բնականաբար, որտեղ այն ժամանակ նրա հաշվարկը 150, դա մեծ էր այն ժամանակվա համար, 150 000 բնակիչ պետք է ունենար Երևանը։
Ամենաառաջին հաշվարկը, նույնիսկ դրանից էլ քիչ, որովհետև ըստ 1919 թվականի Երևանը պետք է լիներ Հայաստանի հյուսիսային մարզի, այսպես փոքրիկ մարզկենտրոն, իսկ մայրաքաղաքը պետք է լիներ Կարինում։
Ընդհանրապես մեր մոտ 60 թափանցիկ չի քաղաքաշինության ոլորտը, եւ շատ դժվար է իմանալ ինչ է լինելու, այսինքն պաստառներով փակելուց հետո, կառուցելուց հետո նոր մենք իմանում ենք։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչը բոլորը պետք է քննարկեն, բայց գոնե հասարակությունը իրավունք ունի տեղյակ լինելու, թե ինչ է կատարվում քաղաքի հետ։ Այնքանով էր արժեքավոր, որ Երևանի կենսագրության մի կտորն էր փոքր, հա, ու առանց կենսագրության քաղաք ունենալը բավականին տխուր եւ անհեռանկար ճանապարհ է։
Շատ հարգում եմ իհարկե Արսեն Կարապետյանի կարծիքը եւ շատ բաներ նա իրավացի է, բայց այժմ փոխվել է սիտուացիան, որովհետեւ այժմյան որքան որ ես գիտեմ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքականությունը հենց դա է ունենալ՝ բաց քաղաքաշինական խնդիրները բաց քննարկել եւ հանդիպել մտավորականության, հանդիպել հենց այս նախաձեռնող խմբի հետ, բացատրել, ասել եւ այլն, եւ պարզաբանել, որ մարդիկ իմանան եւ հասարակությունը իմանա առաջինը, որ ինչ որ շենքեր վերականգնած են, ոչ ոք չգիտի, որ 3 շենքը, որոնք քանդվել են, ասենք Պուշկինի 28-ը, Դուկանշուր տեղյակը, Քրաչենկոյի, Թումանյանի վրա ԹՀԿ-ի շենքը, Դումայի շենքը, դրանք բոլորը վերականգնված են։ Այն 3 շենքը, որ քանդվել են, երբ Նարեկ Սարգսյաններ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, միայն
կարելի է այլ օրինակ վերել,
որ վերականգնված չեն։
Վերականգնված են, նրանք կանչում են։ Հա, դուք ուզում եք ասել, որ նրանք վերցրել են նոր։
Ես ուզում եմ ասել, որ շենքերի ճակատների ճակատներն են
վերել։ Դա համաշխարհային պրակտիկա է, դա արվում է այդպես։
Համաշխարհային մի քանի պրակտիկա գոյություն ունի, եւ մենք օգտագործում ենք այդ մի քանի պրակտիկայից ընդամենը մեկը, որը բերում է ոչ թե հուշարձանների պահպանությանը, այլ նոր շենքերի ստեղծմանը, պահպանելով այդ հուշարձանների ճակատների գուցե մի մասը կամ ամբողջությամբ։
Ես կարծում եմ, որ դա մեր իրականությունից է, որտեղ դա այն շենքերն են, որոնց մասին, ասենք, Մարիետա Շահինյանը ժամանակին լինելով Երևանում ասել է, որ Երևան է տիպիչն ռասիստկի գուբերնսկի գարադոկ։ Այսինքն այդ գուբերնսկի շենքով մայրաքաղաք մանավանդ հիմա, երբ որ քաղաք այդքան մեծացել է, հնարավոր չի, իհարկե որոշ դեպքերում պետք է պահպանեն, ամենաարժեքավորները անշուշտ պետք է պահպանել, դրա համար հատուկ հայեցակարգ պետք է իհարկե մշակել։
Նույն բանը հաջողությամբ Մարիետա Շահինյանը կարող էր ասել և Գյումրիի մասին, և Տրաբզոնի մասին, և Կարսի մասին, հա, և Իղդիրի մասին, և այլն։
Այս շատ լավ օրինակ բերեցի, Կարսը, վերջերս ես եղել եմ Կարսում, և մենք դրանով կարող ենք դատել, եթե Կարսը Երևանը չվերակառուցվեր Թամանյանի կողմից ժամանակին, մենք կունենայինք այնպիսի քաղաք, որը ինչպիսին Կարսն է, այսինքն շատ գավառական փոքրիկ քաղաք, որը ոչ մի կերպ մայրաքաղաք չէ։
Այն պահպանում, այ վերջերս մենք տեսանք Իսահակյանի անվան գրադարանի հետ կապված, դուք ծանոթ եք մտահոգություններին, հստակ նշում էին, որ հստակ պահպանված չէ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հրամանի այն կետը, որ մինչև շինարարության սկիզբը հարկավոր է հասարակության իրազեկելու համար, շինարարության համար հատկացված շին հրապարակի ցանկապատի կամ մեկ այլ տեսանելի վայրում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները, շինարարական աշխատանքի սկզբի և վերջի ժամկետները, թույլտվությունների մասին տեղեկություններ պարունակող տվյալները։
Գիտեք, այստեղ մի խնդիրը մի քիչ այլ տեղ է, հա, խնդիրը այլ հարցության մեջ է։ Խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, թե ով է կապալարոն, ով է պատվիրատուն, և ոչ թե ժամկետների մեջ։ Խնդիրը այն բանի մեջ է, որ մենք չենք տեսնում, թե ինչպիսի ապագա է ունենալու այս կամ այն քաղաքի մասը, հատվածը կամ քաղաքը ընդհանրապես, հասկանում եք, տեղադրելով ենթադրենք, թե Բյուզանդ և Տերյան փողոցի Խաչմերուկին գտնվող, ենթադրենք, բարձրահարկ շենքի կապալարոյի պատվիրատուի մասին ինֆորմացիան, մենք այդտեղ չենք տեղադրում ինֆորմացիա, թե ինչպես է այդ շենքը երևալու Հանրապետության հրապարակից։
Լուսանկարները այնուամենայնիվ, թե շենքի ինչ տեսք է
ունենալու։ Այո, լինում են, բայց մենք այստեղ պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր ճարտարապետ, ինչպես և յուրաքանչյուր ոք, ուզում են իրենց արտադրանքը վաճառել ավելի լավ, ավելի թանկ և ներկայացնել ավելի գեղեցիկ։ Դա շատ հեշտ է արվում հիմա կոմպյուտերային տեխնոլոգիաներ օգտագործելով։ Եվ ուրեմն ցույց տալով այդ նոր շենք, ասում են, ահա տեսեք ինչ գեղեցիկ շենք է լինելու, ինչպիսի արտաքինով, ամենաժամանակակից շենքն է եւ այլն։ Բայց
այդ միջավայրում ինչպես կընկալվի։
Այո, մենք չենք տեսնում, եւ եթե հիմա նայենք նախկին Լենինի արձանի կողմից դեպի հյուսիսարևմտյան կողմը հրապարակի, այսինքն նախկին արտգործնախարարության շենքի ուղղությամբ, մենք կտեսնենք, որ նրա հետևից մի քանի շերտ բարձրահարկ շենքեր են վարձացել, եւ այդ գեղեցկագույն Սաֆարյանի շինությունը այլևս չի ներկայանում որպես գեղեցկագույն, որտեղ այն ճնշված է այդ բարձրահարկ շենքերի կողմից, այսինքն այստեղ թափանցիկության հարցը մի այլ տեղ է գտնվում, դրան գումարած, երբ որ մենք խոսում ենք Երևանի ապագայի, Երևանի պլանավորման փողոցների մասին, ինձ թվում է, որ նորից այստեղ ճարտարապետները մի շատ կարևոր սխալ են անում. Պարտադիր չի, որ հին քաղաքի բոլոր փողոցները լինեն ուղիղ և իրար հետ հատվեն ուղիղ անկյան տակ. Ոչ մի տեղ չկան այդպիսի հին քաղաքներ. Փողոցները կարող են լինել նեղ և լայն, իրենք կարող են անհասկանալի և անբացատրելի ձևով շեղվել և թեքվել, և դա տալիս է շենքի փողոցներին գեղեցկություն, նրանք դառնում են յուրօրինակ, նրանք դեմք են ստանում, և նրանց դեմքը դառնում է քաղաքի դեմքը։
Բայց այդ կանոնավոր հատակագիծը 1837 թվի առաջին հատակագծով է գծվել, այսինքն հենց դա է պատմականը, այսօրվա պատմականը։
Ես ասում, Երևանը գոյություն ունի ուղիղներ այդ նախագիծը։
Բայց ի՞նչ է պահպանվել դրանից, ոչինչ, մենք ոչինչ չունենք, եթե այդպես վերցնենք, որ ոչինչ չպետք է փոխվեր, խոսենք պատմական հիշողության մասին, որտեղ է Էրեբունին, որտեղ է Երևանի հին շենքերը եւ այլ։
Ես չեմ խոսում ոչինչ չփոխելու մասին։
Ցավոք, այո։
Ես չեմ խոսում։ Իհարկե փոփոխությունները պետք է։ Բայց գիտեք ինչպես, այ ես ձեզ ասեմ։ Նախագծելով քաղաքի կենտրոնական մասը եւ նախագծելով առանձին շենքեր, ես 3 եղած ձեր
թանգարանը
եւ նայեցի, ուրեմն ազգային պատկերասրահի առաջարկությունների ցուցահանդեսը, մրցույթ էր արդարանը։
Մրցույթ չէ, առաջարկությունների
առաջարկություն։ Ես պիտի ասեմ, բոլոր առաջարկությունները ավելի վատն էին, քան գոյություն ունեցող պատկերասրահի շենքը։ Բայց ես գիտեմ, որ երբ որ ճարտարապետները սկսեն զրուցել նրանց մասին, իրենք պատմեն, այս շենքը լավն է սրանով, այստեղ այս լուծումն է ներկայացվում անսովոր ձևով եւ այլն եւ այլն, մեզ համար նոր, բայց համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված։ Հա, ճարտարապետները պետք է հասկանան, որ իրենք կառուցում են ոչ թե ճարտարապետների համար, այլ հասարակության համար։
Բնականաբար, իհարկե։
Այո,
իհարկե։
Այդ կա հիմա գոյություն ունի ռեալ Երևանում, գոյություն ունի այս օտարումը ճարտարապետների և հասարակության։ Ավելին ասեմ, և ճարտարապետները, և հասարակությունը ոչ մի վերահսկողություն չունեն պետական որոշումները կայացնելու վրա, այսինքն շատ դեպքերում ճարտարապետները իրենք են անակնկալի գալիս պետական որոշման այս կամ այն
տարբերակը։ Եթե կարելի է մի վարկյան ուղղակի հասարակության և
ճարտարապետները,
այո, լավ օրինակը երևի հիշում եք, թե ինչ արձագանքի արժանացավ Լևոն Իգիթյանի Արամի 30 հասցեի վերաբերյալ Սարայի բնորոշումը, հա, եւ ես դա հիմա չեմ մեջբերի, Երևանի ավականում եկ այլ անդամ, ոչ ճարտարապետ, կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանի խոսքն եմ ուզում մեջբերել, որը նույնպես պաշտպանեց հին Երևանի շենքերից մեկը քանդելու այդ որոշումը, պնդելով, թե նորակառույցները հնից պակաս արժեքավոր չեն։ Լսենք
Արամի 30-ը, եթե վերցնենք ճարտարապետական արժեքով, դա իսկապես մեզ համար պատիվ բերող, որ գան այն ասեն, այս ինչ լավն է Երևանը, այդպիսի շենք, հա, հլը ճիշտն ասեմ, որը Հյուսիսային պողոտան ճանաչելի է եւ ցույց է տալիս ճարտարապետական եւ շինարարական հնարավորությունները, կան ավելի հետաքրքիր շենքեր, որոնց մասին հարկավոր
խոսել։
Աֆրիկյանների տունն էլ, որպես աֆրիկյանների տուն, որպես առասպելական, որպես իր պատմություն ունեցող տուն, արժեքավոր էր։ Որպես ճարտարապետական կառույց, ես չեմ գտնում, որ դա այն արժեքն էր, որի համար հիմա պիտի մենք ինքներս մեր կուրս կծենք։
Ինչի համար վերջը պետք է կուրծեցենք, կամ այն ցա է, լավ արժեք չի ներկասում, նա արժեք չի ներկացում։
Չէ, ես կարծում եմ, ուղղակի հարցը ուրիշ, իհարկե սա վիճելի, իհարկե շատ ելույթ է, այսպես ասենք, բայց հասարակություն եւ ճարտարապետներ այդ փոխհարաբերությունների մեջ կա մի մեծ հակասություն, այն նորից ուզում եմ մեջբերել Արսենին Կարապետյանին, նա ճիշտ բան ասեց, որ իհարկե մենք չենք պնդում, որ ամեն անդամ հասարակության պետք է կարծիք ունենա, որովհետեւ հիշեք Փարիզի, ասենք Էյֆելյան աշտարակը, որ խորհրդանիշն է այժմ Փարիզը, ինչպես էին Փարիզները դրան դեմ, քան դեմ էին Պոմպիդուի կենտրոնին եւ այլն, ամեն չի կարող ամեն քաղաքացի Պարզ է, ինքն է ապրում այս քաղաքում, բոլորը սիրում ենք այս քաղաքը, մերն է եւ այլն, բայց ամեն մեկը չպետք է մասնագիտական հարցերի մասին կարծիք ունենա եւ նրա կարծիքը կարող է ունենալ։
Բայց պահպանելու հարցը կարծում եմ ավելի միակամ է։
Իհարկե, բայց ինչ է պահպանելու։
Ինչ կա, այստեղ մենք մեզ մոտ հակասություն կա, այսպես մեր խոսակցություններում, ճարտարապետական եւ պատմական արժեքների միջեւ։
Չէ, դա
իսկ հակասությունը պիտի չլինի։ Որտեղ պարզվում է, որ ես չգիտեմ, ասենք այդ Սարայի դիմացը գտնվող Սարայում, որ ճարտարապետական ոչ մի նշանակություն չունի, ապրել է Հովհաննես Թումանյանը։ Հովհաննես Թումանյանը իր կյանքում Երևանում եղել է երկու անգամ, այդ երկու անգամներից մեկը ինքնատնային կալանքի տակ էր, Սարայի դիմացը գտնվող Սարայում։ Հիմա հասկանում եք, այ կան այս պատմական նշանակությունը կա, եւ մենք իհարկե չեն կարող հերքել եւ չպիտի հակադրենք այն ճարտարապետականին։ Մենք ասելով, ես նկատում եմ եւ ճարտարապետին եւ հասարակությանը, պետք է կարողանանք, որ դա համադրվի, որ դա հարմոնիայի մեջ լինի եւ ոչ թե հակասության։ Մենք դեռ դա չենք կարողացել։
Դա շատ բարդ է անել մեր իրավիճակում։
Իհարկե,
որովհետեւ դա շատ բարդ է, որովհետեւ իրակ, ասենք, պատմական նշանակություն ունի այդ, ասենք, Սարայը կամ չգիտեմ փոքրիկ այդ շինությունը, բայց եթե նա ոչ մի արժեք չունի եւ արդեն կիսականդ մի շինություն է, արդյոք դա պատմական
չունի։
Ճարտարապետական արժեք, պատմական արժեք։
Այ գիտեք ինչ, այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ մենք չպետք է, ցավոք արդեն համարյա չի մնացել, բայց մենք չպետք է գնանք պարզ լուծումների հետ։
Նո, դա էլ այլայուսան կարող է բերել, ասենք, ձեզ տուպալը նագա там табота. Да,
это հասկանալի։ Բայց մենք պետք է կարողանանք ստեղծել այդ հարմոնիա։ Եվ մի բան էլ կա։
Այ հարմոնիայի համար հենց պետք է առաջնորդել արժեքով գեղարվեստական։
Մենք ոչ միայն գեղարվեստական, նաև պատմական։ Ոչ միայն, հա, ես չեմ ասում, չէ, ես ասում եմ եւ։ Տեսեք, մենք մեր ձեռքով, պաստորեն, ոչինչ ասում ենք մեր քաղաքի պատմության շատ զգալի շերտից։ Ես շատ եմ մտել, ինչի է դա արվում, այ ինչի ենք մենք դա անում։
Կոմերցիոն շահերից են
նաև։ Չէ, ես ենթադրում եմ, ավելի խորն եմ ես գնացել, ինձ թվում է, որ այստեղ վիճակը հետևյալն է, 700 տարի հայերը չեն ունեցել պետականություն, եւ այդ պետականության բացակայության դեպքում ամբողջ պատմությունը գույություններ էստեղ, հա, մեր գլուխներում եւ ոչ թե իրականության մեջ, հա, ոչ թե շենքերի ձևով, փողոցների ձևով, ես չգիտեմ, ինչ որ առարկաների ձևով, հա, ամեն ինչը էստեղ է, որտեղ մենք հասկանում ենք, այսօր ես էստեղ եմ, վաղը լինելու եմ մի ուրիշտեղ, վաղը չեմ այսօր լինելու եմ Նյու Յորքում կամ Փարիզում, եւ ես պիտի այդ ամեն ինչը պահեմ էստեղ, սելֆիներ դեռ չկային։ Եվ այ այդ մտածողությունը, որ ամեն ինչ միևնույնն է էստեղ, մեր պատմությունը կա։ Ահա,
դե փաստացի էլ բան չկար պահելու առանձնապես, ցավոք, որտեղ այնքան արհավիրքներով է անցել մեր քաղաքը եւ մեր երկիրը ընդհանրապես,
փաստացի ու միջնակելու բաներ։ Դեռ կան 2-3 հատվածներ, բայց այդ 2-3 հատվածները արդեն հայտարարվել են պետական գերակա շահի իշխանական օբյեկտներ։ Եվ շուտով քանդվելու են։
Բայց այնուամենայնիվ կա նկարագրի, որի մասին ես առաջարկում եմ մեր զրույցի վերջում խոսենք, տեսեք, չթեև ասում են հին Երևանի, այսպես ասած, շենքերի կեսը արդեն գոյություն չունի, մի քանի ճակատների քարերն էլ խարոխոշտի քսված են, բայց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասում է, եւ քաղաքապետարանը, եւ մշակույթի, եւ քաղաքաշինության նախարարությունները օր առաջ երազում են, որ հին Երևանի հատվածն արագ հավաքվի, որպեսզի բոլոր ապամոնտաժված կառույցներն այդ հատվածում լինեն։ Լսենք, թե քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը ինչ ասաց այդ ծրագրի մասին խորհրդարանում։
Երևան ծրագիրը կառավարությունը համապատասխան պայմանագրերը կառուցապատողների հետ ուրեմն կնքել է այդ ծրագիրը ճարտարապետական նախագծման առումով ակտիվ շարունակվում է։ Մեկ հատված կա հին Երևանի, որտեղ արդեն սկսված են հողային աշխատանքները, և ոչ հուշարձանային արժեք ներկայացնող հատվածը մաքրված է տարածքից, զուգահեռ գնում են աշխատանքներ իրացման մասով այդ ամբողջ տարածքի շուրջ 2.5 հեկտար տարածքի, և մենք հայտարարել ենք, որ այս տարի մի քանի կարճ ժամանակ անց, մի քանի ամիս անց ավելի լայնածավալ սկսվի ընդդեմ շինարարական աշխատանքները։
Բայց քննադատությունները չեն դադարում, նախ այդ շենքերը վերստեղծվելու են իրենց միջավայրից դուրս, երկրորդը հենց ինքը վերստեղծումն է բավական հարցական դիտվում։
Ես օրինակ ինքս շատ մեծ հույսերով եմ սպասում այդ թաղամասի ստեղծմանը, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ բոլորը հաշվի առնված կլինի, այսինքն դրան համահունչ կդիտվեն մեկ այդ նորաստեղծ թաղամասի սահմաններում, շրջանակներում, և դա իսկապես կդառնա մի շատ ողջիկ, շատ հաճելի, նոստալգիկ հիշողություններ առաջացնող մի անկյուն։ Ինչի ես ուզում ասել հուշարձան, այ մարկը ասած շատ կարևոր բան, որ մենք ոչնչացնենք շերտեր, որ շերտերը, սա վերաբերում է միայն և միայն նորից կրկնենք 17 տարի վերջի 27 տարի շենքերի, որոնցից ոչ բոլորը ասենք հիմա ընդունում են ծայրահեղությունների մեջ, որովհետև ես օրինակ սոցիալական ցանցերում տեսնում եմ նկար ուղակի հողածածկ, այսպես քանդուկրա, նենց շենքի շինություններ փոքրիկ Թումանյան փողոցի վրա, և տակը գրած է «Այ այսպիսի քաղաքում ենք մենք ապրում»։ Ուզում եք հիմա այդպիսի քաղաքում ապրել, կարծում եմ, որ ոչ ոք չի համաձայնի։ Եվ ուզում եմ ուրիշ բան ասել, որ Երևանում կա շատ կարևոր շերտ, շատ ավելի, որ ոչ ոք չի մտածում, տեսեք ինչ վիճակում է Կարմիր բլուրը, դա սարսափելի է։ Ինչի՞ որ դրա մասին չի խոսվում, ինչի՞ չեն խոսում Ավանի տաճարի նման փառահեղ հուշարձանը, որը համաշխարհային ճարտարապետության գլուխգործոցներից մեկն է, գնացեք տեսեք ինչ աղբի մեջ է, ինչ ահավոր վիճակում է, ինչու ոչ ոք, դա կարող է Երևանի գլխավոր պարծանքը դառնալ, այդպիսի շինություն եթե լիներ ցանկացած մայրաքաղաքում, աշխարհում, դա կլիներ տուրիստական ուղակի, չգիտեմ, մի հոսքի տեղ։ Իսկ մեզ մոտ դրա մասին ինչու՞ չի։
Պուշկինի մառաններն էլ կարող են տուրիստական հոսքի, բայց տեսնում եք, որ այն դրանց գլխին են հիմա կառուցապատողի։
Այս ամբողջ բանը մեջ մի քիչ շինծու բան կա։
Ապոպ է կտրվում։
Ասեմ, ես որոշ բաների հետ համաձայն եմ, որոշ բաների հետ ոչ։ Իհարկե Ավանի տաճարը դա ամենաֆանտաստիկ
շինություններից
մեկն է։ Համաշխարհային քրիստոնեական ճարտարապետության երևի 200 այսպես առաջի օրինակներից մեկն է, գուցե եւ 100, գիտեք,
եւ կարևորը, որ տիպը ստեղծվել է հայերի
կողմից։ Այո, մենք կարծես թե մոռացել ենք ամբողջությամբ դրա մասին, ավելի հետաքրքիր է տաճարի կողքին գտնվող կաթողիկոսի տունը եւ այդ ամբողջ Հովհաննես Բագրանցի կաթողիկոսի
պատմությունը։ Ավելի չէ, բայց հետաքրքիր է,
շատ։ Չտեսնված հետաքրքիր
պատմություն։ Այո, շատ։
Մենք Երևանում ունենք 18-րդ դարի
իրական արժեքը,
18-րդ դարի շերտ Երևանում դեռ ունենք, որովհետև դեռ ուղակի ձեռքերը չեն հասել, դա կոնդն է։ Կոնդում գեղեցկագույն ձևով կարող ենք տեսնել 18-րդ դարը, 19-րդ, 20-րդ դարը։
Այ հիմա տեսնենք ինչպիսի նախագիծ կլինի դրա հետ կապված, կարծում եմ, որ
բոլորս կբավարարվեն։
Չի, ես կարծում եմ, որ ես օպտիմիստ եմ, մարկը պեսիմիստ է, ես օպտիմիստ
եմ, իրատեսեմ։
Ինչ վերաբերում է Կարմիր բլուրին, հայտարարած վիճակում ոչ միայն Կարմիր, որ շենգավիթը, կողքը գտնվող բլուրը,
այդ դրանք են իսկապես մեծ արժեքները,
դրանք հսկայական արժեքներ են, և իհարկե պետք է կարողանանք պահպանել։ Ես չեմ կարծում, որ այդ նորաստեղծ հին Երևանը, հասկանում եք, այստեղ ինչ մի շատ կարևոր փիլիսոփայական գաղափար կա, մենք չենք կարող քանդել պատմությունը ու հետո նրա տեղը նրա փոխարեն ստեղծել նոր պատմություն, դա նոր պատմություն չի լինի արդեն։
Այդպես եղել է դարերի
ընթացքում, ես պիտի ասեմ, որ նախագիծը, որը ես տեսել եմ, չի ստեղծում պատմություն հնի տեղը, այն ստեղծում է իսկապես թաղամաս, որտեղ մենք կարող ենք ասել այսպիսին մի ժամանակ, բայց թաղամասը ստեղծված է հիմա։
Ափսոս, մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի շենքերին նվիրված հաղորդաշարի հեղինակ լրագրող Մարկ Գրիգորյանը և ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնօրեն ճարտարապետ Անուշ Տեր-Մինասյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով ճարտարապետության թեման, այժմ էլ անդրադառնանք քաղաքաշինության նախարարության կայացրած մեկ այլ որոշմանը, որը մասնագիտական շրջանակներում բավական լուրջ դժգոհությունների առիթ է տվել։ Խոսքը Երևանի կենտրոնում և նույն շենքի երկու հատվածներում գործող երկու թանգարանների՝ Ալեքսանդր Թամանյանի և ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի միավորման մասին է այս արդիվ հնչող իրեր ամերժ տեսակետներն իմ եբերել Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանի անկախացումից հետո մայրաքաղաքում բացված թանգարանների թիվը մեծ չէ, բայց հենց այս տարիներին մեր մայրաքաղաքում ստեղծվեց Հայոց ազգանության թանգարանը, Անդրանիկ Զորավարի թանգարանը, Ռուսական արվեստի թանգարանը, անցյալ տարի բացվեց Կոմիտասի թանգարանը, նաև մեր ճարտարապետությունը ներկայացնող երկու թանգարան է բացվել այս տարիների ընթացքում՝ Ալեքսանդր Թամանյանի և ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտները, որոնք երկուսն էլ գտնվում են կառավարության 3-րդ մասնաշենքի երկու կողմերի առաջին հարկերում։ Եվ ահա, օրերս պարզվեց, որ քաղաքաշինության նախարարությունը որոշել է Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարան ինստիտուտը միավորել ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի հետ։ Իհարկե, նախարարության այս մտահղացումը շատերին տարակուսանքի մեջ է գցել։ Ինչու պիտի գույություն չունենա մեր մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագծի հեղինակ, մեր մեծագույն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանը, որտեղ ներկայացված են նրա նախագծերը, արխիվային նյութերը և այլն։ Չէ՞ որ հենց նրա թանգարանը պիտի հիմնադրված լիներ թերևս դեռ խորհրդային տարիներին։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, սակայն, փառատում է մտահոգությունը, թե թանգարանը պարզապես փակվում է միավորվելով ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտին։ Այդ միավորված թանգարանը, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը, կոչվելու է հենց Ալեքսանդր Թամանյանի անվամբ, և ուրեմն ըստ նրա երկու թանգարանների միավորումն արդարացված է։
Կարծում եմ, որ ավելի հնչեղ կլինի, որովհետև Թամանյանի անվան ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտ ունենալ Թամանյանի անունով և մեջ նաև ընդգրկված լինի Թամանյանի թանգարանը իր ամբողջական ցուցադրությունով, կարծում եմ, որ լավ կլինի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այդ բոլորը շատ տենց ցավալի պետքա չընդունել, տեսնել, եթե հանկարծ դա պարզի, որ ասենք թե սխալ է, դա որևիցե բան չի, դա կարելի է վերադառնալ այդ բաներին, սկզբունքներին։ Չգիտեմ
ճիշտ,
բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ դա վտանգավոր բան չի, դա դրանից սարքել մեծ պատմություն բոլորովին պետք չի։
Թանգարանների միավորման գործընթացը դեռ չի սկսվել, բայց օրեր առաջ Լոնդոնում բնակվող Ալեքսանդր Թամանյանի թոռը մի բացնամակ էր տպագրել մամուլում, որտեղ անխնակ քննադատել էր քաղաքաշինության նախարարի նման մտադրության համար։ Ճարտարապետների միության նախագահի համոզմամբ նա երևի ամբողջովին տեղյակ չէ այս գործընթացից, դե իսկ Թամանյանի թանգարանի հիմնադիր տնօրեն, Թամանյանի ծորը Հայկ Թամանյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ քաղաքաշինության նախարարությունում մշակված որոշման նախագիծը երկու թանգարանների միավորման մասին քննարկվելու է դեռ առաջիկա 2-3 ամսների ընթացքում, բայց հիմա էլ իր համար պարզ չէ այդ թանգարանների միավորման նպատակահարմարությունը։ Իհարկե, նա շեշտեց, որ նաև համաձայն չէ հորեղբոր խիստ գնահատականների։
Ես այդ միավորման նպատակահարմարությունը չեմ տեսնում։ Ես չգիտեմ, թե ինչն է պատճառը այդպիսի նախաձեռնության ծագման։
Իսկ այն, որ վերակազմավորված կամ միավորված թանգարանը պիտի կրի Ալեքսանդր Թամանյանի անունը, Հայկ Թամանյանն իհարկե տեղյակ է, բայց…
Այո, ես գիտեմ, որ միավորված թանգարանը կարելի է դա մեկնաբանել երկակի, հա, կարելի ասել, որ միավորված թանգարանը պիտի կրի ըստ նախագծի Ալեքսանդր Թամանյանի անունը, կարելի ասել, որ ճարտարապետության թանգարանը կվերանվանվի ու նրա անվանման մեջ կհայտնվի Ալեքսանդր Թամանյանի անունը, իսկ մեր թանգարանը աստորեն
կտարալուցկի։
Այո։
Իսկ ձեզ ինչպես են ասել, դուք փորձել եք հետաքրքրել, ասենք ես ամբողջ տարածքը մնալու է էլի, ես թանգարանի տարածքը եւ այսպես ցուցադրությունը շարունակվելու է։
Ինձ ասելու են, որ ոչինչ, ինձ ասել են, որ ոչինչ չի փոխվելու, ընդամենը վերա
անվանվելու է։
Չէ, վերանվանվելու է ու վերակազմավորվելու է, այսինքն մեկ տնօրեն, երկու տնօրենի փոխարեն կլինի մեկը,
մեկ աշխատակազմ,
հա, տնօրենը կունենա երկու փոխ տնօրեն,
որոնցից մեկը թերևս դուք կլինեք։
Այդ մասին ես լսել եմ ակնարկ, բայց հայտնի նամակից հետո շատ բան փոխվել է ու ես չգիտեմ, թե ինչպես կլինի։ Մենք կունենանք միավորված թանգարան, որը կունենա շատ ընդարձակ անելիքների
տիրույթ,
հա։ Եթե հիմա մեր թանգարանի միակ անելիքը հետազոտելու, անդրադառնալու, լուսաբանելու Արարքան Թամանյանն է, նրա գործունեությունը, նրա ժամանակը, նրա ժամանակակիցները, որոնց հետ նա հաղորդակցվել է, հա,
իհարկե աշխատել են նրա հետ,
այո, չէ, ոչ միայն աշխատել են նրա հետ, այլ կապը Թամանյանի գործունեության հետ ակներել է, հա, միավորված թանգարանը կունենա շատ ավելի ընթերցակ գործունեության տիրույթ, ու այդտեղ արդեն պարզ չէ, թե այսինքն դժվար է կանխագուշակել, թե ինչպիսին կլինի դրա քաղաքականությունը ու ինչպիսին կլինի Թավանյանի մասը։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է ՀՅԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի այն հայտարարությանը, թե 90-ականներին ազատազրկված դաշնակցականներից հետո Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չեն եղել։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այսինքն մարտի 1-ին և դրան նախորդած ու հաջորդած օրերին ձերբակալված հարյուրավոր մարդիկ քրեական հանցագործներ էին, այդ թվում նաև նրանք, ովքեր այսօր խորհրդարանում Արմեն Ռուստամյանի գործընկերներն են։ Քրեական հանցագործներ էին նաև 2003-2004 թվականների շարժման հարյուրավոր ձերբակալվածները, Պուտինի այցի դեմ բողոքի ելած Շանթ Հարությունյանն ու նրա ընկերները։ Իսկ իրենք 90-ականներին մաքուր քաղաքական գործունեությամբ էին զբաղված։ Ինչ էին արել, որ ընդամենը ուզում էին մի թեթև պայթեցնել նախագահական ինքնաթիռը, զգուշորեն ծառերից կախել երկրի բարձրագույն պաշտոնյաներին և այլն, ու հեչելանորինական գործունեությամբ չէին զբաղված։ Հետո ինչ որ Հայաստանի տարածքում արգելվում էր այն կուսակցությունների գործունեությունը, որոնց ղեկավար մարմինը գտնվում է արտասահմանում, իսկ ՀՅԴ բյուրոն թարսիպես գտնվում էր Աթենքում, վերհիշում է 4-րդ իշխանությունն ու հեգնում։ Պատահաբար չեք հիշում, թե 90-ականներին, երբ դաշնակ քաղբան տարկյալները կալանավայրերում էին, ով էր Հայաստանի ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարը։ Անուն ազգանունը մենք էլ չենք հիշում, բայց մի քանի օր առաջ հեռուստացույցով տեսանք, Հրանտ Մարկարյանի կողքին կանգնած Երչանիկ ժպիտով հետևում էր, թե ինչպես են ՀՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն համաձայնագիր ստորագրում։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Անկամ ամենակարկառուն ՀՀԿ-ականներն են Հայաստանում քաղբան տարկյալների մասին գնահատականներում փորձում մի քիչ կոռեկտ գտնվել, որովհետև առնվազն 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանում եղել են առնվազն մի քանի տասնյակ քաղբան տարկյալներ ու քաղաքական հալածյալներ, և որևէ մեկն ուղղակի պարտավոր է հաշվի նստել այդ փաստի հետ, բայց իշխանությունն, ինչպես ասում են, հաճախ կուրացնում է։ Կան կարծիքներ, որ իշխանությունն ազդում է նաև հիշողության իրականության համարժեք գնահատման վրա, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Հնարավոր է իրենց տրված պորտֆելների դիմաց դաշնակցականները պարտավորվել են իրենց այնպես պահել, որ նրանց համեմատությամբ հանրապետականները դառնան ժողովրդավարության ու արդարամտության իսկական ջահակիրներ, նրանց մոտ դա բավական լավ է ստացվում, գրում է 168 ժամը։ Գնահատելով հանրապետական դաշնակցություն նոր ձևավորված համագործակցությունը, ժամանակը գրում է. Հանրապետական կուսակցության ու դաշնակցության ազգափրկիչ և ապագայակերտ գործակցության հանդեպ հասարակության թերահավատությունն ակնհայտ է։ Ինչի պատճառն իհարկե ոչ անցյալն է և ոչ էլ ապագան, այլ ներկան, խոսուն ներկան։ Ընդամենը մի հանգամանքը հիմք է հանդիսանում այդ գործակցության հանդեպ թերահավատության համար։ Բանն այն է, որ այդ երկու ուժերը որևէ հոդաբաշխ պատասխան այդպես էլ չտվեցին, թե ինչն էր պակասում ՀՀԿ-ին անելու այն, ինչ պատրաստվում են կամ խոստանում են անել ՀՅԴ-ի հետ։ Ընդ որում այդ պարզ հարցի պատասխանը ոչ միայն ՀՀԿ-ն, այլև ՀՅԴ-ն էլ չի տվել, կամ չունեն և իրենք էլ չգիտեն, թե ինչու են միավորվել, կամ գիտեն, որ միավորումը բոլորովին այլ նպատակներ ունի, որի մասին հանրությանն ասել չեն կարող, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակն անդրադառնում է Վարդգես Գասպարի այն պնդումներին, ըստ որոնց իրեն կալանավայրում ծեցել և նվաստացրել են, թերթը գրում է. Իրեն խոշտանգելու սահմռկեցուցիչ փաստերը, որոնք Գասպարին հրապարակեց այս օրերին, վկայում են այն մասին, որ կալանավայրերում խայտառակ վիճակ է, գողական հարաբերություններն ու մարդու իրավունքների ոտնահարումը հասել են գագաթնակետին։ Վարդգես Գասպարին ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը համեմատել է սպանդանոցի հետ, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է լինել զոհ, ապա նույն դաժանբռնություններ իրականացնողը կարող է դառնալ զոհ։ Նա նաև պատմել է, որ կալանավայրում մեծ քանակությամբ թմրանյութ կա և հսկայական գումարներով գումար են խաղում։ Տերևս արժե շնորհակալ լինել այս դիպվածին, որ Գասպարիի նման ակտիվ ու անվախ մեկը հայտնվեց կալանավայրում և հանրությանը հասցրեց այս ինֆորմացիան, բայց այս նկարագրությունը պետք է ոչ միայն շոկ առաջացնի, այլև իրավիճակը փոխելու քայլերի մղի, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը երեք հրապարակել է այս տարվա հունվարին հավաքագրված հարկերի և թուրքերի մասին տեղեկանք։ Ըստ տեղեկանքի, հունվարին 2.7%-ով ավելի քիչ գումար է հավաքագրվել, քան անցած տարվա հունվարին։ Փաստորեն, անցած տարվա գրեթե ողջ ընթացքում արձանագրված թեր հավաքագրումը շարունակվում է նաև այս տարի։ Անցած տարի մեր պետբյուջեն թերակատարվեց շուրջ 70 միլիարդ դրամով, իսկ դրամի արժեզրկումը հաշվի առնելով թերակատարումը շուրջ 400 միլիոն դոլար էր կազմում, բխեցնում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ սոցիալական թեմաներին անդրադառնանք, սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ Հայաստանում աղքատության բարձր ցուցանիշն առավել զգալի է տարիքային մի խմբում՝ թոշակառուների շրջանում։ Սոցիալական իրավունքների Եվրոպական հանձնաժողովի հրապարակած զեկույցի համաձայն, օրինակ, Հայաստանում խախտվում է անապահով տարեցների սոցիալական և բժշկական աջակցություն ստանալու իրավունք։ Այս փաստաթղթի համաձայն դիտարկված 34 ոլորտներից միայն 9-ն է համապատասխանել սոցիալական խարտային, որին Հայաստանն ի դեպ միացել է տարիներ առաջ։ Ինչպես է ապրում միայնակ թոշակառուն Հայաստանում, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Գագիկ Գալստյանի տանը ջերմաչափը հազվադեպ է 10 աստիճանից բարձր ցույց տալիս։
Լավ կլինի, չէ՞։
76-ամյա միայնակ թոշակառուն զմռանը տականալու համար փոքրիկ վառարան է դրել, վառելափայտի փոխարեն ստվարաթղթե տուփեր են, հին կահույքի կտորներ, որ բերում են հարևաններն ու ծանոթները։
Ցախը, երեք եմ ջարդել։ Որ դուրակուշկա բանա ինչ լինի, այնտեղ սխառելի։
Հավաքում։
Հա, ով ունի տարի ցրտալիս են, այնտեղ ելեմ, ասում եմ ինչ կան։ Թուղթել կա դաժե բանը հացի թղթերն է բերել որ վառեն։ Ես հա տղեկից մեկը լավ հաց առնամ, այս թղթերը վառեմ։ Ողջույն տուրակուշկա լավ է։
Եթե հարազատներն ու ծանոթներն օգնության ձեռք չմեկնեն, միայնակ թոշակառուի համար Հայաստանում շատ դժվար կլինի գոյատևելը։ Ամսական միայն 38,000 դրամ թոշակ է ստանում, նվազագույն սպառողական զամբյուղից 20,000 դրամով պակաս, ստիպված պարտք է անում։
Հարազատներ կկլնի, մենակեր չեմ, բոլորն են տենց։ Մի խանութ, մյուս խանութ։ Մի տերից որ շատ ես վերցնում, մի քիչ լավ չինում։
Հետո չեն տալիս։
Չէ, բայց դրանք էլ չեն տալի, իհարկե։ Որտեղ են տալի։ Ձեր մոտի խանութը տալիս են։ Քուրս անձի մեկ-մեկ օգնում, գալիս է ճաշմաշ բերում այդա։ Դանակ ելա մետում։ Հա նոր եկավ, ասես փոխտուր, որ գնամ խանութ, ասի էլ փող չունեմ, վերջի հազարը չեմ կարա տամ։ Հա։ Այս է, վերջի հազարն է։ Ես գրպան ստի կոպեկ կրում։ Ես էլ պայել եմ, որ մարժումն եմ փոխտամ։ Հա, 50 դրամ կա ես, հա։ 50 տալիս եմ, ասում եմ 50 հետո կտամ։ Վախտանում ես իմ։
Այժմ ամսվա վերջին ստացած թոշակից ընդամենը 1000 դրամ է մնացել, մինչև հաջորդ թոշակը պիտի դրանով ապրի, լավ գիտի ինչպես խնայել։
Չեմ ուշ կայ մառնում ուտում, որ հեշան ըստի վերես, ինչ ասում։ Հարևածալիք, հայրեն ասում։ Դաժե վաղթալում ես լուսանջատում, մեն տոնածար լուսետնում ես, էրի քիչախ բանարում ծախսում, էրի վարեմ թողը, որ գնամ գամ։ Ստիպած ես, ինչ անես։
Հյուրերի համար, սակայն, տանը միշտ էլ սուրճ կգտնվի։
Սա կոչվում է ինքնասպասարկում։ Ստեղ մենք սուրճը դետան գնդե։
Չնայած բազմաթիվ հիվանդություններին, Գագիկ Գալստյանը երկար ժամանակ բժշկի չի գնացել, վախենում է մտնել հիվանդանոց։
Հնարավորություն չունեմ, երկար վախ չեմ գնացել բժշկի մոտ։ Բժիշկը որ պետի միատ էր ստուգի, նա է ասի, չէ ինչ այս չի, վախնում եմ գրամ։ Վախնում գրամ որ ամեն վիզիտ 17,000 դրամ պետի մուծես։
Երրորդ կարգի հաշմանդամ է սրտի հետ կապված հիվանդությունների դեմ բազմաթիվ թանկարժեք դեղեր են նշանակել, ու թեև երրորդ կարգ ունեցողներին դեղերը կես գնով են տալիս, սակայն քաշքշուկն այնքան մեծ է, որ գերադասում է արտոնությունից չօգտվել, մոտիկ դեղատնից ավելի էժան փոխարինող դեղը գտնել։
50% է երրորդ կարգ ես, եթե առաջի կարգ երրորդ կարգին անվճար տալիս, երրորդ կարգ հապտի գնաս ընդեղ կեսով, ես վրա վրա հա մինչև գնամ ընդեղ գամ, ինձ ավելովատոր նստեմ հանգիստ, քան ստեղ այդ բաները հասկանում եք, ծանր էլի ամեն ինչը, գնամ ասնեմ ընդեղ, հետ գամ, հետ գնալ գալ մենակ արդեն բարդությունները տալիս, այդ միայն ներվերի հաշվին էլ չես կարողանում, ստուգին վերջացին չէ, երրորդ կարգ մինչև ծմայան է, որ պրծանեմ էլ իրանցից, չէ գոնե երկրորդ պետի տայնել օրենքով, այդ չորսատի ինֆարկտ եմ տարել, բժիշները գիտեն։ Դեղ գրպանաս մանամ գալ, ինչ անում։
Իր վիճակը դեռ լավ է, ասում է, իրենից ավելի վատ ապրողներ էլ կան, ոչ օգնող ունեն, ոչ եկամուտ։
Տենց ես իմ աղջիկ ջան, ապրում ենք էլի, որ գրողն ասա, ապրում ենք էլի ամեն մեռնողին երանի տալով։ Ես իմ չէ, որ ասեմ, շատ վատ եմ, չէ, բայց ինձ վատ վիճակի մեջ էլ մարդ կա։
Սոցիալական իրավունքների եվրոպական հանձնաժողովի վերջին զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանում խախտվում է անապահով տարեցների սոցիալական և բժշկական աջակցություն ստանալու իրավունքը, և դա միակը չէ։ Ուսումնասիրության համաձայն 34 ոլորտներից միայն 9-ն է համապատասխանել սոցիալական խարտիային, որին միացել է նաև Հայաստանը։ Մինչդեռ 18 դեպքում իրավիճակը հակասել է խարտիային, իսկ 7-ի վերաբերյալ էլ անհրաժեշտ տեղեկությունը չի տրամադրվել Եվրոպական հանձնաժողովին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի 88-ի երկրաշարժից գրեթե 30 տարի անցել Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի գլխավոր խնդիրներից մեկը շարունակում են մնալ անօթևանները։ Իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ աղետի գոտի հասկացության վերացման վերջնաժամկետներ են հրճակում, սահմանված ժամկետներն անցնում են, իսկ անօթևաններն ու տնակային ավանները չեն վերանում։ Նման մի տնակային ավանում էլ այսօր Հայաստանի ամենահայտնի երաժիշտներից մեկը հանդես եկավ համերգով, աջակցություն հայտնելով իր հայրենի քաղաքի անօթևան ընտանիքներին։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի տնակներում ապրող 13 ընտանիքի համար բնակարան ձեռք բերելու նպատակով բրիտանական կայքում գյումրեցի լուսանկարիչ Հայկ Բարսեղյանի նախաձեռնությամբ սկսվել է դրամահավաք։ Նախաձեռնությանը աջակցելու Գյումրիի անօթևանության խնդրին ուշադրություն դարձնելու համար աշխարհահռչակ ջազ դաշնակահար ծնունդով գյումրեցի Տիգրան Համասյանը նախաձեռնությանը միացավ և այսօր բարեգործական բացօթյա համերգով հանդես եկավ։ Սկզբում որոշվել էր համերգը անցկացնել հենց տնակներից մեկում, բայց քանի որ համերգին մասնակցելու ցանկություն ունեցողները շատ էին, որոշվեց տնակներից մեկի հարևանությամբ բացօթյա մի տարածքում փոքրիկ բեմահարթակ կառուցել, դաշնամուրը տեղադրել ու բարեգործական համերգն հենց այդտեղ անցկացնել։ Մի քանի օր տևած նախապատրաստական աշխատանքներից հետո այսօր համերգը կայացավ, հազարից ավելի մարդ էր եկել, ոչ միայն Գյումրից, այլ նաև Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից։ Համասյանը ասաց, որ ամոթ է, որ մինչև հիմա մարդիկ այս պայմաններում են ապրում, և հույս ունի, որ նախաձեռնությունը կհաջողվի։
Նախաձեռնությունը պարզ է, ինչ նախաձեռնություն է, այս մարդիկ արդեն 30 տարի է տոմիկների մեջ կապրին, ժամանակավոր կացարաններում են ապրում 30 տարի, պարզապես ամոթ բան է, և նպատակն է, որ այս մարդկանց տուն հատկացվի։ Դե հույսով եմ հիմա սկսեն ավելի մի քիչ ուշադրություն դարձնել Լիրոնը։
Հիմա նոր 27 տարի անց փաստորեն։
Դե ավելի ոչ կան երբեք էլի։
Քանի որ տնակներ հետ այցելել եք այս ընթացքում, Գյումրիից ինչ գնացել եք,
Այցելել հակ ու անցել եմ, ողքով տեսել եմ այդ ամեն ինչը։
Իսկ ներսից տեսել եք ապրելակերպը, թե մարդիկ ոնց են ապրում 27 տարի։
Հա, տեսել եմ, բայց ինչերը ինչ-որ չէր պատահել, չէրեք է ճիշտ ժամանակը, որ ինչ-որ բան արվեր իմ կողմից ամենայդեպս։
Այս տնակը, որը համարվում է, այսպես ասած, հետնաբեմը է այսօրվա համերգի, երբ որ մտակ առաջին անգամ ինձ զգացողություն է մեծացել։
Ես մինչև դել ենք եկեստը, որ զգացողությունն է, բացադրելու, պատմելու բան չէ, էլի, ամոթի զգացողություն։ Որպես հայրենակից
Գյումրեցի երաժիշտը հայրենի քաղաքում սպասված հյուր էր, բուռնցապահորությունների ներքո էր ավարտվում ամեն մի կատարում։ Տիգրան Համասյան այսօր պարգևատրվեց Գյումրու քաղաքապետի ոսկե մեդալով։
Աշխարհահռչակ ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանին պարգևատրել Գյումրու քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյան։
Բարեգործական համերգի ավարտից հետո նաև տեղում կազմակերպվեց դրամահավաք։ Նախաձեռնության հեղինակներից Հայկ Բարսեղյանն ասաց, որ վերջին օրերին մեծ ակտիվություն է նկատվում։
Ընդհանուր առմամբ մինչև այս պահը 40,000 դոլարի կարգի էր, պաքսիգը 140,000, մինչև մարդի 20 դոլար։ Մեր նախաձեռնությունն ունի մի հատ նպատակ՝ սիմվոլիկ տեսքով 13 բնակարանի հարց լուծել ընկերներով, հա, և բոլորով համախմբվելով, որը իշխան կասկնում կրնա լրիվ ստիմուլ եղնի, որպեսզի իշխանությունները վերջապես չար համարեն այս խնդիրը և արտարացումներ չգտնին, այլ հենց կոնկրետ այս հարցը լուծեն։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրիում դեռ 3000-ից ավելի ընտանիք շարունակում է ապրել տնակներում, ժամանակավոր կացարաններ, որոնք վաղուց են սպառել իրենց շահագործման ժամկետները, իսկ մարդիկ դեռ 28-րդ տարին են շարունակում այնտեղ ապրել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մոտ 5 տարի առաջ էր, որ մեծ հանդիսավորությամբ Սյունիքում բացվեց Տաթևի ճոպանուղին, որը ըստ նախագծի հեղինակների ոչ միայն պետք է խթան հանդիսանար երկրի հարավում զբոսաշրջության զարգացման համար, այլև նոր աշխատատեղեր ստեղծեր մերձակա գյուղերում։ Եթե զբոսաշրջության առումով իր առջև դրած նպատակը ճոպանուղին կարծես կատարել է, ապա հարակից գյուղերում կյանքի բարելավումը շարունակում է անիրական թվալ։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Եկել եք, որ նկարեք ու գնաք, տեսախցիկը տեսնելուն պես հարցնում են տաթևցիները։ Ճոպանուղ ու հարևանությամբ գտնվող գյուղ տեսախցիկով զբոսաշրջիկներ հաճախ են գալիս, շատերին ուզում ենք հարց պահել, սակայն տեսնում են, որ գազ ու ջուր չունենք, գնում են կատակում են գյուղացիները։ Օլյա Մկրտչյանը չամուսնանալու իր պատճառներն ունի, ասում է 24 ժամ աշխատելուց հետո էլ չի կարողանում եկամուտ ունենալ։ Հողագործությամբ այստեղ քչերն են զբաղվում, քանի որ ոռոգման ջուր ունենում են օրական 3 ժամ։ Կարտոֆիլի մարգերն էլ այս տարի անջրդի են, անասնապահությամբ զբաղվել չի լինում, միսը գալիս ու էժան տանում են, մեզ մեր տանջանքն է մնում, ասում է գյուղացին։
Մի անասունի արժեք է պիտի ծախսեք, որ մի անասուն կարեք պա։
Հա, թենց։
Իր անասունը ծախելա, զորը չէր կարող պահել։ Մորթերա էժան ծախել
ու գոյությունը պաշտպանել։
Անասունը չեք կարող վաճառեք, կարտոֆիլը չեք կարող վաճառեք, ոչ մի բան։
Ամենահետամնաց գյուղը մերն է, որ ոչ մի
բան չի։ Պատմական գյուղը բաց հետամնաց
է,
ինենցրալան հետամնաց է։
28 ռուբլին ինչ է, ինչ որ դու ջայլ աղջիկես, 28 ռուբլով ոչ կապրես, ասի տեսնամ, եթե դու կարող ես, ես էլ կարամ ապրեմ։ Ալիրի փողը չի, շորի փողը չի, ես ինչ եմ հակաս, կալուշ։ Ջահելությունը լրի պատի տակի նստած, ոչ աշխատում եմ, ոչ մի բան։
Նախկինում թատերախմբեր էին գալիս, կինո ցուցադրումներ էին լինում, բայց հիմա դա չկա, ասում է 15-ամյա Գառնիկը։ 10 ընկերների մեծ մասը լքել է Տաթևն, ինքն էլ դպրոցն ավարտելուց հետո չի ուզում այստեղ մնալ։
70 աշակերտ, 80-85 չկա, բայց առաջներում շատ կա, 400-300 կամաց կամաց արդեն արտագաղթի հետ։
Հինգ տարի առաջ կառուցված ճոպանուղին տաթևցիներից քչերի հոգսն է թեթևացրել։ Ամբողջ գյուղում 7 ուտ ընտանիք միայն ընդարձակ տուն ունի ու կարող է 3000-ից 5000 դրամով սենյակներ տրամադրել գիշերակացի համար։
Մեր գյուղը մի քանի հոգու համար է, ոքոտ ասեք, որ իրենք հիրատուն ունեն, մարդեն բերում պահում։ Դե մեզ նման են իրա համար, մեզ պետք չի։ Մեզ ոչ մի հոգու չի տալիս ճոպանուղին։ Մեզ հենեն է։ Եմեք այն եմ որ սարքելավ միջոր չունի, որ վերանգորոքի նորից, ինք աշխատեսնի, ինքը գնացելավ, Ստավրապոլ աշխատի, որ բերի իրա վիրատոն նորից վերանգորոքի չի կարում աշխատի։
Ձմեռը գյուղացիների հոգսն ավելի է շատանում, Տաթևում գազ չկա, վառելափայտի համար անտառապահների հետ են վիճում ու անանցանելի ճանապարհներով փայտը գյուղ հասցնում։ Այս ամիսներին երթևեկի միակ անվճար միջոցն է շերն են։ Ճոպանուղին սկզբում էր անվճար, հետո 500, հիմա արդեն 1000 դրամով են օգտվում, ասում են նրանք։ Ձմռան ամիսներին բարձրադիր Տաթևի ճանապարհներն անանցանելի են, մեքենաները կես ճամփին են մնում։
Մի ամիս այս մեր ավտոբուսը գորիս չի ներկվում, երեկակաց ճանապարհները չեմ մաքրում, վախենալ բոլորը։
Նախորդ շաբաթ Տաթևում նրան միացած 7 գյուղերում միասնական ղեկավար ընտրեցին։ Հանրապետական Մուրադ Սիմոնյանը Տաթևից է բազմաբնակավայր համայնքի կենտրոնը, սակայն ոչ թե Տաթև, այլ Շինու հայր գյուղն է։ Տեղի բնակիչները սրտնեղում են, եթե կենտրոնն իրենց մոտ լիներ, գուցե իշխանություններն ուշադրություն դարձնեին ու բազմաթիվ խնդիրներից գոնե մեկին լուծում տային։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։